Velkommen til episode 116 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula_Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også doula_Anette Hummel. Denne uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske fødselsspilleliste. Da jeg fødde min datter Pippi, så hadde jeg en helt fantastisk spilleliste på over 5 timer, med helt fantastisk musikk som geleidet meg gjennom fødselen, med feminine rytmer og tekster som minnet meg på hvor fantastisk kraftfull kroppen min var. Og jeg kan jo ikke gå og ha en så fantastisk spilleliste for meg selv, så den har jeg lyst til å dele med deg. Du får den helt gratis på anettehummel.no/spilleliste. I dag har jeg med meg Vanja, som skal fortelle sine fødselshistorier. Hun skal fokusere mest på fødsel nummer 2, som var en setefødsel. Og du får høre litt om hvordan hun gikk fram for å informere seg og ta gode informerte valg, og ikke minst hvordan hun måtte kjempe litt for å få lov til å føde på sin egen måte. En veldig fin, inspirerende historie, både for deg som har baby i seteleie, og deg som ikke har baby i seteleie. Nyt dagens episode! Hjertelig velkommen hit, Vanja!
Tusen takk!
Du er jo her for å fortelle dine fødselshistorier. Ja. To ganske ulike, sånn som jeg har forstått det.
Stemmer.
Kan du starte med å fortelle litt om deg og din familie?
Ja, jeg er 30 år gammel, bor på Lørenskog, har 2 barn, et på 4 år, og ei på 3 måneder. Hun ble 3 måneder nå, 31.
Ja, så du er akkurat ferdig med det 4. trimesteret, du?
Ja.
Så fint! Gratulerer!
Takk.
Ja. Og vi skal jo fokusere mest på fødsel nummer 2 i dag, som blir veldig, veldig spennende. Men kan ikke du ta oss og starte med å fortelle litt, litt kort om nummer 1?
Ja. Nei, jeg føler at nummer 1 gikk jo som de fleste førstegangsfødende opplever. Mm. Det var en vanlig sykehusfødsel. Varte veldig lenge. Selve siste fasen varte over, ja, det var 1,5 timer. Fordi, ja, veven kom ikke liksom godt nok ned. Jeg hadde også epidural, så egentlig alt er standard. Jeg kom inn når jeg var kanskje 3-4 centimeter. Det startet også med vannavgang. Men kort tid etter fikk jeg rier, så jeg kom jo inn sånn 8 på morgenen. Og mot slutten der så var det også snakk om at det kanskje måtte vakuum til. Men heldigvis så slapp jeg unna det. Men ja, det var en slitsom og lang fødsel. Jeg følte ikke at jeg hadde så mye kontroll heller. Jeg var ikke så godt forberedt egentlig. Jeg hadde lest mye om amming og alt det etterpå, men ikke om selve fødselen. Mm. Jeg synes det var kanskje litt traumatiserende også, fordi det varte så lenge, jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Og så var vi på det barselhotellet, 3 dager tror jeg det var. Så ble vi sendt hjem også. Jeg ble veldig opphengt i den amminga. Det ble på en måte mitt livsprosjekt. Men når jeg ser litt sånn i ettertid, så slet jeg nok litt med litt sånn angst og depresjon også. Men det ble på en måte ikke fanget opp da.
Heftig.
Så ja, men nummer 2 var veldig Jeg leste mye om det i etterkant. Hva, liksom, om selve hva man kan gjøre, hvordan det er med epidural, hvordan det er uten, og så
Mellom de
videre.
to svangerskapene?
Ja,
Ja.
før jeg ble gravid med andre.
Så lurt.
Ja, jeg ble litt sånn nysgjerrig på hvorfor jeg opplevde det så vondt som jeg gjorde det, da. Når det
Ja.
tross alt var en vanlig fødsel,
Mm.
sånn ifølge papiret.
Ja.
Så ble jeg veldig redd med nummer to for at det samme skulle skje igjen. Jeg følte at det var kanskje epiduralen som gjorde at det tok så lang tid med den første, for jeg fikk jo etterpå rieforsterkende også.
Ja.
Og så lærte jeg jo mye om setefødsel når jeg fant ut at hun lå i seteleie.
Nummer to.
Ja. Og jeg fant ut at det er veldig viktig at det er rask fremgang, ikke sant? At det ikke, og det er jo litt mer risikofylt. Så jeg bare fikk veldig sånn tanker om den første, da, om at jeg var så redd hvis jeg tok epidural, at jeg ville havne i den samme situasjonen igjen, at det ville gå treigt, at jeg ville måtte havne med keisersnitt eller et eller annet.
Ja.
Så jeg ville gjerne prøve uten epidural
Ja.
denne gangen.
Men kan du gå litt tilbake til hvordan du fant ut, eller når du fant ut at hun lå i setet?
Ja, jeg tror vi var uke 36.
Ja.
36-37. Fordi hun lå først sånn rundt uke 34-35, så lå hun riktig vei. Så når jeg kom på sånn 36, tror jeg det var, 36 eller 37, jeg husker ikke helt, så ble jordmor litt sånn, hun var ikke helt sikker.
Ja.
Så jeg ble jo henvist videre og bekreftet at det var seteleie da.
Med
Og så,
ultralyd.
ja, og så fikk jeg tatt en kontroll til, og hun lå fortsatt sånn, så da var det på en måte et faktum at jeg fikk også tilbud om å kunne snu henne, men jeg ville ikke prøve det. Jeg tenkte at det var kanskje en grunn til at hun lå som hun lå. Og med min første så viste det seg også at det var kort navlesnor. At det var kanskje litt av grunnen for hvorfor det gikk så treigt. Så jeg tenkte
Ja.
at kanskje det er det igjen. Og at hun derfor ligger sånn. Jeg vet ikke. Jeg valgte å ikke på en måte spekulere så mye i det, men å bare ta det litt som det kommer. Hvis hun lå sånn, så lå hun sånn, og så får vi gjøre det beste ut av det. Ja.
Ja, det høres smart ut. Altså, det er jo helt Jeg tenker det er helt frivillig å ta det vendingsforsøket. Ja. Hva var grunnen din til at du ikke ønska å prøve det vendingsforsøket?
Nei, det også hadde jeg rett og slett lest mer om i andre svangerskap. Jeg leste at det er en liten risiko for at det kan gå galt. Jeg visste også at hva heter det, placenta?
Ja, placenta
At,
eller morkaka.
ja, at den lå litt jordmor sa den var foran, men litt på siden også. Og jeg leste at hvis den er foran, at det ikke er så lurt kanskje med det vendings- eller snuforsøket. Jeg vet, ja. Så jeg bare tenkte at så lenge det er liten, selv om det er en liten risiko for at det kan skje noe, så var jeg rett og slett ikke villig til å ta den. Og så leste jeg masse om setefødsler sånn generelt, om at det går jo an, og man kan jo føde helt fint. Og det var jo mitt andre barn, så forhåpentligvis går det jo også lettere enn kanskje for første gang. Men jeg visste at det var en viss risiko for keisersnitt også i de fødslene.
Ja.
Men jeg tenkte at det er lurt å prøve vanlig, og ender det med keisersnitt, så ender det med keisersnitt. Jeg ville ikke ha planlagt keisersnitt.
Nei, ikke sant? Du har lyst til å prøve vaginalt.
Ja, jeg tenker at da får jo babyen med seg de bakteriene, i hvert fall, uansett. Og så hvis det må ende med keisersnitt, så var jeg på en måte, det ville ikke komme som et sjokk uansett. Jeg visste jo at det kan skje.
Ja, så du hadde liksom fred med den tanken også? Om det skulle bli keisersnitt, så føltes det også greit.
Ja, eller jeg vil jo selvfølgelig ikke det, men hvis det var det, altså det viktigste er jo at barnet blir født, altså at det går bra, at det blir frisk.
Så klart.
Så jeg tenkte at jeg får gjøre det jeg kan, forberede meg så godt jeg kan på seteleie og lære litt sånn pusteteknikker og så videre. Og hvis det på en måte ikke er bra nok at det må keisersnitt til, så kom jeg jo ikke unna det. Men derfor så ville jeg ikke planlegge det på forhånd.
Nei. Det skjønner jeg. Fint. Og hadde du noe annet ønska, planer, tanker rundt fødselen når du visste at det skulle bli settefødsel? Du ønska å unngå epidural?
Ja, jeg ville i hvert fall prøve. Jeg hadde ikke noe sånn absolutt, altså man vet jo på en måte ikke, jeg følte at jeg måtte etterlate litt rom til hvordan situasjonen er der og da, da. Men
Helt lurt.
jeg ble veldig sånn, jeg ville også være lengst mulig hjemme, hvis det var mulig. Og siden, men de sa jo, ikke sant, hvis det er vannavgang og det er setefødsel, så må man jo ligge, og så er det best å komme til sykehuset. Men riene startet på morgenen,
Uten vannavgang.
Uten vannavgang.
Ja.
Og det bygget seg jo sakte opp. Jeg rakk en dusj og pakke og alt mulig. Så holdt jeg meg egentlig hjemme så lenge jeg klarte, da. Så visste jeg jo at den første fasen varer kanskje litt sånn mellom 7-8 timer. Så jeg tenkte ok, jeg holder ut i hvert fall til det. Og hvis det skjer av vannavgang, så ringer jeg jo, og så tar jeg det derfra.
Ja, og det er jo fordi at det er rumpa som ligger ned, som er
Ja.
Såpass liten, at, og så rumpa fester jo seg ikke sånn som hodet gjør.
Nei.
Så da når vannet går, så vil man være sikker på at ikke navlestrengen har havnet mellom, så den blir klemt
Nettopp.
På når babyen
ja.
Blir født.
Og min første startet jo med vannavgang, så jeg var jo litt sånn, jeg vet ikke om dette går, kanskje det blir sånn med nummer to også. Men det gjorde ikke det. Og rundt sånn klokka 2 på ettermiddagen, da hadde det gått kanskje sånn 8 timer, cirka. Så tenkte jeg, ok, nå ringer jeg og hører, for nå har det vært såpass lenge, da. Men i det jeg skulle til å ringe, så kjente jeg at vannet bare gikk. Så jeg ble vel liggende der. Og det gjorde ekstremt vondt. Altså fra det tidspunktet vannet gikk, så bare klarte jeg ikke å reise meg mer opp.
Oi.
Så de sendte en ambulanse.
Ja.
Men det jeg tror de ikke fikk med seg, altså de i ambulansen, det var ikke noe jordmor med, det var bare to ambulansearbeidere som kom. Og jeg fikk jo beskjed på telefon at jeg skulle helst ligge, altså ikke prøve å gå og sånn. Men når de kom, så måtte jeg uansett gå. Fordi de plasserte jo den senga utenfor døra. Og jeg forklarte at jeg fikk beskjed om at jeg må ligge. Men nei, de hjalp meg liksom med å gå. Så
hæ?
På en måte så var det jo litt sånn, jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg da fikk ambulanse, men
hvis det da hadde vært hvis det da hadde
heldigvis
vært navlesnor,
men ja. Ja, det
det
kunne
kan jo
gått.
Være kjempefarlig.
Og så lå jeg litt sånn rart i den senga også, men de fikk jo, ja, når jeg kom inn på sykehuset og hun jordmor som var der, hun sa ifra til dem en gang at jeg for det første ikke lå riktig på den senga, og at jeg burde ligget helt flatt, og ikke sånn, jeg var litt sånn litt.
Litt sånn semisittende.
Ja, ja. Og litt sånn på siden i tillegg.
Ja.
Jeg var, ja. Men de var veldig raske i hvert fall. De kom sånn i løpet av et kvarter.
Ja.
Men jeg har jo sittet og tenkt at det var hvis det på en måte, ja.
Ja. Det
det kunne
jeg at
jo
du
gått
tenker,
galt.
Altså. Det er jo synd at ikke de i ambulansen hadde kunnskap om den situasjonen.
Ja, det hjalp jo ikke at jeg sa det på en måte heller.
Men det er jo veldig rart.
Ja.
At de
For de
ikke
var
hadde fått
veldig
beskjed
sånn,
om det.
du må prøve å gå uansett, fordi den er der, liksom. Men vi hjelper deg. Og det er sånn,
Ja.
jeg vet
Ja, men
ikke
det
om de ikke
hjelper ikke.
skjønte helt.
Nei, det høres ut som de trodde at det var fordi du ikke skulle,
Ja.
altså for din del, at du ikke skulle gå,
Ja.
liksom. Altså, fordi det var vanskelig å gå.
Ja, jeg tror det var sånn de tolka
Ja.
det.
Det var veldig synd da, veldig rart. Men veldig bra at det gikk bra.
Ja.
Så, altså, som regel så gjør det jo det. Det er jo ikke sånn at
Ja, ja.
Automatisk når det er en setterfødsel og vannet går, at det går galt. Det er jo ikke
Nei.
sånn.
Nei.
Det er jo for å være på din sikre sida.
Nettopp.
Mm.
Men når jeg kom meg frem da, så gikk det greit. Jeg hadde en undersøkelse som jeg da takket ja til, men jeg skrev et fødebrev. Jeg fikk mye oppmuntring fra min jordmor som fulgte svangerskapet.
Så bra.
Det var hun som oppfordret meg, så med tanke på historikken med første, at det kunne være lurt å skrive det. Hun var også veldig støttende i at jeg ikke ville ta epidural, sånn
Ja.
i form av at ja, det er jo lov, og man kan jo forsøke det, og man kan jo alltid ta det hvis man ombestemmer seg. Noe jeg ikke følte de på sykehuset kanskje var like positivt til,
Nei,
men
det
det
var ikke
gikk
det.
fint. Jeg skrev det fødebrevet hvor jeg forklarte hvorfor jeg ikke ønsket epidural. Jeg skrev også at hvis jeg skulle be om det, at de på en måte skulle heller prøve å forsøke å oppmuntre meg til å holde
Ja.
ut eller gi meg noen.
Prøv uten.
Ja, og så selvfølgelig må de jo etterkomme hvis jeg insisterer på det, men at de liksom skulle få. For jeg kjenner meg selv, jeg vet at jeg kanskje kommer til å be om det bare fordi man har det tilgjengelig.
Ja.
Det var jo også grunnen til at jeg ville holde meg lengst mulig hjemme, for jeg visste hvis jeg kom meg tidlig dit, så er det vanskeligere å takke nei til
Ja.
den.
Det er det.
Og så følte jeg innerst inne rett og slett at det var mer riktig å gjøre det uten. Uten at jeg har noen sånn fordommer, eller at jeg tenker at alle bør gjøre sånn. Men jeg, fordi jeg var så preget av den første, og at alt gikk så sakte, og at jeg måtte få de rieforsterkende etter epiduralen, så følte jeg at jeg liksom måtte i hvert fall prøve
Ja.
å se om det hadde noen forskjell, og hvordan jeg ville føle meg. Så ja, jeg skrev jo det i fødebrevet, blant annet da. Jeg skrev masse annet også. Men, og hun hadde lest det, og hun spurte selvfølgelig hvorfor jeg ikke ønsket epidural. Så forklarte jeg på nytt at det var på grunn av min første bla bla bla. Men hun mente at ja, men det trenger ikke å bety at det var epiduralen som gjorde det sånn med første og så videre. Og så, jeg er jo enig, det kan jo være mange grunner til at det gikk som det gikk. Blant annet fordi det er første, jeg vet ikke. Men ja, jeg ville på en måte, jeg holdt fast ved at jeg ville prøve uten. Og så var hun egentlig, hun spurte ikke noe mer. Hun sa at ja, hun ville ikke tvinge den på meg, men hun ville bare høre hvorfor. Og så ble det jo en styrtfødsel da, så det gikk jo veldig fort. Det tok bare 2 timer.
Oi!
Så når jeg kom i den overgangsfasen da, som var kort tid etter at jeg da kom, egentlig, så ba jeg jo om den, selvfølgelig, denne epiduralen, fordi,
Ja.
ja.
Ja, for, altså alle gjør jo det i overgangsfasen,
Ja.
eller veldig mange gjør det i overgangsfasen.
Men jeg tror ikke de egentlig skjønte at jeg er i den fasen, fordi
Nei.
de
Det gikk så fort.
Tenkte, ja, det var i hvert fall mitt inntrykk. For hun gikk jo og hentet han. Det var ikke noe forsøk på å oppmuntre meg til å ikke ta det, eller hun gikk jo for å hente den legen, men det tok jo litt tid før han kom, så nå vet jeg ikke om hun gjorde det, kanskje bevisst eller ubevisst, at han brukte litt tid, men han kom hvertfall, og så prøvde han kanskje i et sånt kvarter, uten at det gikk,
og
fordi
sette
jeg,
epiduralen.
ja, fordi jeg klarte ikke å ligge stille. Jeg hadde sånne sammenkoblet rier, så det var ikke noe pause, rett og slett, imellom.
Nei.
Så de styrte jo da i et kvarter. Han prøvde også å gi noe annet. Jeg husker ikke hva det heter. Ikke epidural, men
Okay.
en annen bedøvelse.
En
Man kan kanskje, ja, jeg
spinalimpulse,
husker
kanskje?
ikke, ja, kanskje. Men det gikk ikke, som sagt, ingenting av det. Jeg husker også at de spurte flere ganger om å gi meg sånne vaginale undersøkelser, men det skrev jeg jo tidlig i fødebrevet, at jeg ville begrense, men mest mulig. Men jeg gikk jo med på den første, når jeg først kom, altså, for at de skulle se hvor langt det var.
Ja.
Og da var de jo ikke uansett enige. Da skjønte jeg at okay, dette var det lite vits i, fordi hun ene mente at det var 3, og hun andre mente at det var 5 centimeter, så de var jo ikke
Oi.
enige. Det er en ganske stor forskjell da, på
Så
3
ikke
og
bare
5,
ble du
men
vaginalundersøkt, men du ble undersøkt av 2 stykker som ikke var enige?
jeg husker egentlig ikke om de bare Ja, jeg tror kanskje det var 2 på den første.
Ja.
Men de, ja, som sagt, de var ikke enige. Og
Interessant.
så ville jeg egentlig ikke ha fler. De prøvde å ta fler, men jeg sa nei. Og til slutt, når da fødselslegen og hele teamet kom inn, fordi det må jo være flere til stede med sett fødsel, og barnet begynte allerede å komme ut. Jeg skjønte jo det, fordi jeg sa nå skjer det noe, kan du se? Så tok det litt tid før de kikka, og så var jeg, å ja, det er en fot, liksom. Så, ja, så jeg var jo allerede, jeg begynte jo så vidt å presse også, for jeg kjente på det. Og han Da var de veldig sånn, nå må vi virkelig undersøke, fordi de var ikke sikre på hvor det andre benet var. Om hun var om det var utstrakte, på en måte. Det kunne de ikke se på ultralyd heller, sånn 100% på de kontrollene.
Nei.
Så det var liksom grunnen, da, fikk jeg forklart, at dette måtte de se for å vite da, om det må være keisersnitt.
Ok.
Og hvis det var sånn bena lå. Så jeg
I
overlevde det.
hvilken situasjon må det være keisersnitt? Jeg forsto ikke helt.
Nei, hvis ikke, slik jeg forsto det, hvis begge bena var utstrakte, altså, sånn, så kom jo ikke, kunne man ikke føde da, vaginalt. Fikk jeg beskjed om. Nå vet jeg ikke om det er sånn, eller om det er at de ikke har kompetanse til å ta sånne. Jeg vet ikke, men i hvert fall så måtte de sjekke hvordan hun lå for å kunne bestemme videre fremgang. Viste seg at hun lå greit, så da fortsatte jeg med mitt, holdt jeg på å si. Men det var en situasjon som var litt sånn Han anestesilegen Nå husker jeg ikke om det var før han begynte med epidural, eller etter at han ga opp, men han satt jo også og scrollet på telefonen.
Okay.
Det vet jeg ikke. Jeg fikk ikke med meg det, men min partner fikk med seg det. Og
Ja.
han fortalte det til meg etterpå. Jeg syns jo det er litt sånn
Det er litt spesielt.
Men ja. Så det var sånne småting, men alt i alt så gikk det fint. Jeg fikk ikke den, som sagt, den epiduralen. Det eneste de var også litt opptatt av, var at jeg skulle holde igjen, altså at jeg ikke skulle presse for tidlig. For at jeg ikke skulle revne og så videre. Men jeg klarte ikke egentlig å holde de Jeg klarte det kanskje én gang, og så egentlig så tok jeg det litt sånn intuitivt, altså. Gjorde som jeg følte at jeg måtte der og da. Men jeg husker den følelsen, fordi med første så hadde jeg ikke disse trangene til å presse i det hele tatt. Da gjorde jeg det på kommando, nesten, fra jordmor.
Ja, det var epiduralen sikkert som
Og
gjorde
jeg syns Ja, jeg vet ikke, men Og det syns jeg var egentlig veldig Det er jo veldig rart å gjøre det når man ikke vet hvordan Eller når man ikke føler det selv. Så det slo meg med en gang denne gangen, at nå kunne liksom føle noe. Okay, nå var det foten, nå var det skuldrene, nå er det bare Jeg trengte ikke
Ja.
å få de beskjedene fra dem. Jeg kunne liksom kjenne alt, og det var litt sånn når jeg kom til den fasen, så var det litt sånn, ok, endelig. Det var liksom ikke, man tenker ikke så mye. Det er jo vondt, men det blir litt sånn helt annen måte enn de riene som jeg synes er det verste.
Ja, sant.
Så hun var, ja, de var opptatt av at jeg ikke skulle presse, men jeg bare holdt på med mitt, og det gikk kjempefint. Jeg ble ikke sydd, jeg ble ikke klipp, altså ingenting av det.
Wow.
Ja, det følte meg veldig bra etterpå også. Jeg var jo oppe og gikk med en gang, liksom.
Var
I
det det?
Motsetning til han første. Ja.
Fy søren.
Så det var et annet rom liksom, man kunne gå over til for å amme og så videre. Mens de liksom vasket føderommet og så videre. Og jeg gikk jo til den senga. Jeg satt jo med babyen på senga. Husker jeg gruer meg veldig til sånn dobesøk og alt. For jeg hadde så mye fra den første.
Ja.
Så var jeg bare veldig overrasket over hvor bra det gikk. Jordmødrene var også veldig sånn. Hun ene som var med, hadde ikke jeg opplevd. Hun hadde bare vært med på 2 eller 3 setefødsler før. Og de ble dramatiske ifølge henne. Ben som satt fast og ja, masse. Så hun også synes det var veldig fint å se
Ja,
at det
det
kan
kan
gå
jeg
bra
tenke meg.
også.
Ja, wow.
Så,
Det er jo helt nydelig.
Ja, det gikk. Men det var mest den følelsen av å, litt, kanskje mestringsfølelse, jeg vet ikke. Alt det kjente jeg ikke på med min første i det hele tatt. Det slo meg virkelig. Det var først nå at det liksom gikk inn på meg hvor mye verre jeg følte den første var. Eller kanskje litt hvor uvitende jeg var med første. At jeg liksom ikke hadde forberedt meg godt nok.
Og hvordan var tida videre etterpå? Barselperioden, amming, sånne ting?
Ja, jeg hadde jo en del erfaring med amming fra min første. Ammet han i 2 år. Som jeg sa, ble jeg veldig opphengt i den amminga med første. Når jeg tenker noe i ettertid, så tror jeg det var litt sånn psykisk, fordi fødsel ikke gikk helt som jeg kanskje så for meg. Så det ble veldig viktig for meg å få til den tingen, da. Men ja, jeg ammet jo uten problemer, men som sagt, det var liksom min første prioritet også, jeg gjorde ikke så mye annet. Men nummer 2 så gikk det mye bedre. Jeg hadde jo på en måte en del forkunnskap også, og alt om dette med sugetak og hvordan man skal, at det tar litt tid og så videre. Jeg stresset ikke så mye om hun får nok mat, fordi denne gangen fikk jeg god hjelp også på barselhotellet av spesielt ei som jobbet der.
Så fint.
Forklarte meg at til melkeproduksjonen kommer i gang, så kan man også håndmelke for eksempel 2-3 teskjer, gi det først, så vet du at hun har fått nok, og så blir resten bare for å stimulere på en måte. Og da kunne jeg slappe av og ikke tenke på om hun får i seg nok, for det visste jeg jo at hun fikk fra de 2-3 teskjene jeg ga, og så ble resten egentlig bare for å øve seg på en måte.
Så fint.
Så ja, hun fikk jeg god hjelp av. Det var ingen som sa det med første, for eksempel. Da satt jeg jo og styret med det, og endte opp med overproduksjon. Men nå har det gått mye enklere. Det tok oss kanskje 2 uker, cirka, sånn, før det falt på plass ordentlig. Men jeg føler meg generelt mye bedre etter nummer 2. Mye mer avslappet. Som sagt, det kan jo henge sammen med at det er nummer 2, da. Så man har jo erfaring, men jeg føler at det henger mye med fødselsopplevelsen. For selv om det var ting å bemerke på denne også, sånn som han som scrollet og Ja, på et tidspunkt så var jo også hun fødselslegen oppå og pressa på magen. Det fikk jeg på en måte litt sånn, vet ikke hvorfor hun gjorde det, fordi fødsel gikk jo greit. Det var ikke noe
Hvor på magen din da?
Ja, nederst.
Nederst på magen, ja.
Ja. Jeg snakket med det, om det med jordmor etterpå, på sånn 6 ukers kontroll. Og hun så jo at det står i den journalen, men hun også skjønte ikke, hun vet ikke hvor hun gjorde det.
Nei.
Jeg ble heller ikke informert om at hun skulle gjøre det. Selv om
Åh.
jeg skrev i fødebrevet at jeg vil gjerne få informasjon hele tiden. Og det gjorde jeg for det meste av jordmødrene. Sånn, nå skal vi gjøre dette. De var veldig flinke på det. Men det var hun fødselslegen, og da var det altså midt i fødselen. Jeg tror det var når det var bare hodet igjen. At hun gjorde det. Hun gjorde det kanskje for at det skulle gå enklere, jeg vet ikke. Men jeg fikk aldri informasjon på noe tidspunkt om at det gikk sakte, eller at hodet satt fast, eller alt gikk jo veldig fort og bra. Det fikk jeg også bekreftet etterpå, på sykehuset, når jeg snakket med dem igjen. Jeg spurte, var det noe tidspunkt når babyen var stressa eller et eller annet, for jeg var jo kobla på sånn maskin. Og hun sa nei, alt var veldig fint og
Ja.
Så ja, jeg vet ikke. Jeg hadde
Så du
ikke
har ikke fått noe
sjansen til å
svar på det,
spørre henne.
egentlig?
Nei, fordi det som er, jeg tror egentlig ikke jeg kjente ikke at hun presset på magen, men igjen, det var noe min partner så.
Å
Så
ja.
han fortalte det etterpå til meg. Jeg tror jeg var helt i min egen boble at jeg ikke fikk det egentlig med meg. Så jeg har på en måte ikke sånn vonde tanker av det direkte, for som sagt, jeg merket det jo egentlig ikke selv.
Nei.
Men jeg blir litt sånn, hvorfor jeg ikke ble bare informert om at hun skulle gjøre det, når de har informert meg om alt annet hele veien.
Ja, det skjønner jeg at det er skikkelig ubehagelig, og egentlig ikke greit heller, for du skal jo få informasjon. Og
Ja, hvis det
spesielt når det
var en
ikke er en
grunn.
kritisk
Ja.
situasjon.
Nei, det fikk jeg aldri inntrykk av at det var. Som sagt, når han skulle ta den undersøkelsen da, for å bare se hvordan babyen lå, det var det eneste øyeblikket jeg følte at det kanskje var litt sånn knytta stress. Fordi jeg tror ikke de var forberedt på at det gikk så fort. Og det
Nei.
var derfor det var så viktig for dem å få tatt den undersøkelsen, for å liksom se at det kommer riktig, eller ja. Men det slo meg også da hvor vonde disse undersøkelsene var. Og jeg kom til å tenke på med første, siden jeg hadde fått epidural. Jeg hadde tatt mange sånne undersøkelser. Men jeg opplevde ikke det som noe fælt, fordi jeg kjente jo på en måte ikke så mye av det. Så jeg har også tenkt litt på det. Ville alle takket ja til denne undersøkelsen hvis de ikke hadde epidural? Altså, det er jo én ting at du ikke oppfatter den smerten psykisk, fordi du kjenner det på en måte ikke, men jeg vil jo tro at kroppen vet jo at disse undersøkelsene ble tatt, og kanskje det forstyrrer fremgang. Altså, dette er bare jeg er ikke medisinsk personell, jeg kan ikke si noe
Det er veldig interessante
om
tanker,
det,
altså. Veldig.
men det er blant ting jeg har tenkt på, da, rett og slett, når jeg sammenligner de to fødslene. For her, denne gangen, var jeg veldig sånn, når de ville ta det, sånn, ikke nå. Nå har jeg en ri. Fordi jeg kunne kjenne alt. Så det var lett for meg å takke nei. For jeg skjønte jo at nei, du kan ikke gjøre det nå, liksom. Men med min første så hadde jeg ikke noe forhold til det. Fordi jeg kjente ingenting.
Nei.
Så ja.
Følte du at det ble liksom godt lytta og respektert når du
Andre
sa
gangen.
nei? Ja.
Ja, jeg føler at det ble det.
Kjempebra.
Bortsett fra, som sagt, til slutt måtte han ta. Og da ble jeg også litt sånn, ok, da får vi bare ta den. Hvis det er absolutt nødvendig. For jeg skrev ikke nei under alle omstendigheter. Jeg skrev at jeg ikke ville ta dem med mindre det er en medisinsk grunn. Og her forklarte jordmor hvorfor, så da lot jeg han ta det. Men
Kjempefint.
det var veldig vondt, og jeg skjønner nå hvorfor mange takker nei til dem hvis de ikke har tatt epidural da, i
Ja.
forkant.
Det er jo ikke så veldig mange som takker nei til vaginale undersøkelser, men
Nei, kanskje
jeg
ikke.
tror at det i stor grad handler om at altså, det jeg ser gang på gang er at folk ikke vet at de kan takke nei.
Nei. Nei, det visste jo ikke jeg med min første, eller?
Nei, ikke sant? At veldig mange hadde egentlig kommet til å takke nei hvis de visste at de hadde lov til å takke nei.
Ja.
Ja.
Men denne gangen gjaldt det veldig at jeg luftet alt dette med min egen jordmor gjennom svangerskapet, og jeg stilte henne masse spørsmål, blant annet om disse undersøkelsene. Har de så mye å si? Er det sånn? Så det var ikke sånn at jeg bare tok disse valgene fordi jeg leste noe på Instagram, liksom. Jeg
Nei.
drøftet alt dette i forkant med min jordmor, og fikk støtte av henne i det. Og det er grunnen til at jeg kanskje fant også mot til å gjennomføre det på sykehuset, eller stå fast ved
Kjempefint.
det. Jeg følte meg tryggere i valget, fordi hun støttet meg i det.
Ja, det er så godt å høre. Kjempefint.
Ja. Jeg er veldig takknemlig på henne.
Ja, det skjønner jeg godt. Det høres helt supert ut. Høres ut som du har hatt kjempefin oppfølging i svangerskapet ditt.
Ja, hun var veldig flink, og hun hadde også jobbet før på Ullevål.
Ja.
Så hun hadde jo på en måte også erfaring med sykehusfødsler, så jeg følte at hun hadde god kompetanse til å råde meg, ja, eller god sparringspartner.
Ja, så bra. Kjempefint. Åh, oh, wow. Jeg er så imponert, jeg. Jeg synes det er så fint å høre hvordan du hvordan du tok med deg erfaringene fra første fødsel og forberedte deg egentlig til andre fødsel allerede før du var gravid. Og begynte på en måte å jobbe med den opplevelsen og begynte å bli klar for en ny runde.
Ja, fordi det satt veldig lenge etter den første. Det tok jo oss 4 år før vi fikk nummer to. Selvfølgelig er det delvis fordi vi ville det sånn, men også delvis fordi jeg ikke følte meg klar, fordi jeg hadde liksom ubebreida tanker etter første. Så jeg følte liksom at for andre så må jo ting gå annerledes. Hvis det skal gå etter samme prinsipp som første, så tror jeg ikke jeg kan det. Men så, selvfølgelig, jeg kunne ikke se på meg at det skulle være seteleie, så jeg forberedte meg som om det skulle være en vanlig fødsel. Men jeg ville gjerne prøve i sånn føde, eller sånn badekar. Men ja, det gikk jo ikke når det ble seteleie. Men, så det var jo mange flere folk, og jeg fikk også beskjed. Jeg ville også prøve, jeg ville egentlig ikke føde i ryggleie heller,
Nei.
nummer to. For igjen, det følte jeg også var vanskelig med første.
Vent, du måtte føde på ryggen i seteleie?
Ja, det må man, fikk jeg beskjed om.
På Ullevål?
Nei, nå var det på Ahus. Jeg vet
Ahus
ikke
var
hvor
det.
Det er på Ullevål.
Fordi at St. Olavs hospital er best i Norge på setefødsler, og de har som protokoll at du skal stå i knestående.
Ja, jeg leste masse om det. Det har de også på Drammen,
Ja.
leste jeg.
Det er mye bedre.
Ja, så
Det er jo
jeg
helt
ytret...
tullet.
Jeg ytret det ønsket, og jeg merket også hjemme mens jeg jobbet med riene, da var jeg ofte i knestående, fordi jeg følte at jeg taklet det bedre på den måten.
Ja.
Og jeg spurte jo dem det allerede på den ultralydkontrollen, når de skulle bekrefte at det var i seteleie.
Ja.
Og da spurte jeg om det er mulig å føde, eller at jeg ønsket å føde, og da fikk jeg bare beskjed at det kommer an på legen.
Det kommer an på legen, ja.
Jeg gikk tilbake til min jordmor for å liksom høre med henne, og hun bare ja, det altså vet ikke helt hva hun mente med at det kommer an på legen, men kanskje hun mente at de kanskje ikke har kompetanse til det, altså til å ta imot i knestående. Så jeg gikk jo på en nummer to kontroll der også, så da spurte jeg igjen, og da bekreftet hun det, at de har ikke så mye kompetanse om det. Altså,
Nei.
det er ikke noe de pleier å gjøre.
Nei.
Men
Det er
ja,
derfor de er så gode på det her. Det er jo derfor de
men
er så
at
gode
man,
på det på Sankt Olavs, fordi at de øver på det.
ja, det gjør de tydeligvis ikke her.
Nei.
Og jeg, og så sa hun, du kan jo også høre igjen når du faktisk kommer inn på føden, om det kanskje, det kan jo hende det er noen da, på det, i det øyeblikket, som
Ja.
kan det.
Ja.
Så jeg spurte jo jordmora der, når jeg kom. Når vi snakket om fødebrevet mitt, så spurte jeg om det da, igjen. Og hun sa at nei, dessverre så har de ikke kompetanse til, for det, men at de jobber med saken. Altså at det er noe jordmødrene har prøvd å få til da, i mange
Ja.
år.
Ja.
Men det er kanskje ikke dem det står på.
Nei, ikke sant.
Og på den kontrollen så fikk jeg også sånn data om at ja, der også nevnte jeg at jeg kanskje ikke ville ha epidural og bla bla bla. Hun også var veldig sånn, ja, men det anbefaler vi, fordi det er risikofødsel. Og så forklarte jeg, ja, men nettopp av den grunn, for jeg er så redd for at det skal gå sakte, og jeg vet jo hvor viktig det er i setelet. Og så sa hun at jeg hadde logisk resonemang, men at de allikevel anbefaler det. Og det liksom stoppet der.
Ja.
Så jeg fikk jo egentlig ikke noe god...
Men sa hun noe om hvorfor de anbefaler det?
Ja, jeg spørte jo, men det var liksom fordi det er risikofylt. Jeg vet ikke om de tenker at man blir så sliten, at man liksom ikke orker den... Jeg vet ikke. Jeg fikk ikke noe sånn konkret. Men hun forberedte meg på at jeg kunne havne med keisersnitt. Så hun sa at cirka halvparten, tror jeg. Eller...
Jeg tror
Men
det
det
stemmer
fant
ganske
det,
bra.
Ender opp sånn. Så var veldig fokus på at jeg skulle liksom... De nevnte det også, nå kom jeg på det, at epiduralen var lurt å ta, fordi det kan ende med keisersnitt. At det da liksom... Der man får... Ja. Fordi
Ja.
Det kan ende med keisersnitt.
Mm-hmm.
Men det jeg tenkte på, når hun sa 50-50, en sjanse, så tenkte jeg sånn, men hvorfor er det så mye... mer fokus på at det kan ende med keisersnitt enn på de 50 som ikke ender sånn.
Ja, ikke
Så det er
sant?
Litt sånn, skal man ha mer fokus? Det er greit med informasjonen, men her hadde de på en måte en gravid som var motivert for å gjøre det mest naturlig, men jeg følte at de var mer opphengt i å påpeke alt som kan gå galt.
Ja. Og det som er litt interessant oppi det også, er jo at vi vet jo fra forskning at det å ha en epidural øker også risikoen for at det blir keisersnitt.
Ja,
Sånn at
nettopp.
da øker du jo egentlig bare din egen risiko, fordi du vil være sikker på at du har en epidural liggende i tilfelle det blir keisersnitt. Og det blir veldig sånn
Ja.
rart resonemang da. Så vi
Ja,
øker risikoen for keisersnitt i tilfelle det blir keisersnitt, på en måte.
Jeg synes jo det selv, men så var jeg veldig sånn, nå skal ikke jeg liksom leke lege her. Og så tenkte jeg at det er ikke så viktig egentlig hva hun sier uansett, fordi dette var bare en kontroll, og så får jeg heller, jeg tenkte, jeg skal tilbake til min jordmor, så skal jeg snakke med henne igjen om det jeg har fått forklart, og så får man rett og slett bare ta det litt som det kommer også. Jeg ville liksom ikke utestenge den epiduralen helt.
Nei.
Men jeg ville gjerne bli støttet i å prøve uten. Det var egentlig bare det jeg på en måte trengte da.
Ja.
Det fikk jeg jo av min jordmor, så selv om hun ikke var til stede, så hjalp det jo å ha hatt de samtalene med henne.
Ja, det skjønner jeg kjempegodt. Det er noe med å få den støtten også fra noen som er helsepersonell og som kan fødsel, at du får på en måte den bekreftelsen på at ok, det er ikke jeg som er rar, det er faktisk en mulighet.
Ja, så ja, nei, jeg som sagt, selv om det var sånne små ting, sånn som den pressingen mot magen og scrollingen og litt sånn. Så alt i alt så gikk det bra, og jeg tror at det skyldes også at de skjønte at jeg på en måte var med, hvis du skjønner, at jeg følte med, at jeg, og da tok de på en måte litt mer tid, kanskje, selv om det var en styrtfødsel, så følte jeg at jeg fikk mye mer informasjon enn jeg gjorde
Kjempebra.
med første som varte i 18 timer.
Ja, ikke sant. Ja, det er veldig bra også.
Så,
Godt å høre.
mye bedre opplevelse på Ahus enn Ullevål, det kan jeg si.
Ja.
Også omsorgen etterpå, sånn
Kjempebra.
Etter fødsel.
Takk for at du deler.
Bare hyggelig. Jeg håper jo at det kan bidra til at uansett om man tar epidural eller ikke, men at man liksom at flere får litt mer kanskje selvtillit da, til å styre fødselen selv, ikke bare godta alt som blir sagt og gjort, men spør om informasjon og forberede seg og tør å stå på sitt der, rett og slett.
Ja.
For det slo meg også en annen ting. Når jeg snakket med min jordmor etterpå, så var det sånn, hun sa på en måte ikke, det ligger jo i det, altså, at jeg var tøff som liksom gjennomførte det uten epidural og bla bla bla, det sier seg selv liksom, at det krevde litt, men det var mer sånn, du var tøff som tørte å si fra, og det da ble jeg litt sånn, skal det kreve så mye å si fra at man vil føde uten smertestillende? Det er jo jeg som opplever smerten på en måte, det er jo ikke de, så hvorfor skal det være tøft, og det å bare si fra, burde det ikke være en selvfølge? Noen vil ha det, noen vil det ikke liksom, og så tar man det ut ifra det.
Ja.
Så jeg, også den ABC-klinikken, jeg tenkte egentlig og vurderte å føde der nummer to, men havnet på Ahus rett og slett fordi det er nærmere, og fordi jeg følte at jeg hadde forberedt meg såpass godt at jeg skulle klare det på et sykehus, vanlig sykehus også.
Ja.
Men når det ble seteleie, så var det selvfølgelig ikke mulig. Da må jeg jo føde på vanlig.
Ja.
Men jeg tenkte også på det, når de alt dette som har gått rundt om nedleggelsen og så videre, om at ja, man kan jo føde uten alt dette, og så natur, altså alle fødsler er jo naturlige, jeg liker ikke å liksom, men at ja, at man kan gjøre det på vanlig sykehus også, akkurat det samme som på ABC, men jeg føler at den kommentaren jeg fikk viser jo at man kan faktisk ikke det, man må. Og en annen ting, alle mødrene jeg har snakket med sånn, i min barselgruppe, og jeg har jo også en del folk jeg er venn med som er av utlandsk opprinnelse, som ikke snakker så godt norsk. Og jeg føler at de alle har samme fødselshistorie, særlig med nummer én. Alle ender opp epidural, og så rye forsterkende, og så blir det vakuum eller tang eller keisersnitt. Og det er mye de ikke får informasjon om.
Yeah.
Jeg synes det er veldig rett og slett fælt å tenke på, for jeg tror det skyldes at de ikke kan språket, og så bare tar man det litt sånn. Ja. Jeg tror, ja, ingen av dem har jo hatt tolk, for eksempel.
Nei.
Ja. Så jeg mener jo at selvfølgelig sykehusene i Norge, altså, i motsetning til mange andre land, så er det jo bra, men jeg skulle jo ønske at det blir tatt litt mer, altså vi er ikke, fødende er jo ikke pasienter.
Nei.
Det krever jo en annen tilnærming, og at det ikke skal være så syk, altså det ikke skal være så mye fokus på negativitet, at det skal være rom for litt sånn individuelle ting, altså, og at selvfølgelig naturlig fødsel bør være noe gravide skal oppmuntres til.
Ja.
Og så selvfølgelig går det jo fint om de tar smertestillende, eller det skal jo være deres eget valg, men at de får god nok informasjon om begge deler,
ja.
Sånn at de tar det valget fordi de vil, og ikke fordi ut av frykt. For jeg følte at det var mye av det som skjedde med første, at jeg tok, eller ja, at mye skjedde på grunn av frykt, jeg bare overlot meg selv til legene, og tenkte at de vet hva de holder på med, men så skjønner jeg jo nå at det er jo jeg som vet det best, egentlig. Det er jo jeg som, og nå når jeg var med med nummer to, og liksom fikk kjent på absolutt alt hvordan det bygget seg opp fra første ri til slutt, så var det jo situasjonen. Som sagt, jeg kjente jo før de skjønte at nå, hva som kom, og hvor langt jeg kunne. De var veldig redde for at jeg skulle revne og så videre, fordi det gikk så fort, men jeg klarer ikke helt å forklare det, men jeg kjente jo at det går fint.
Ja.
At det går ikke for raskt.
Ja, og det der er veldig interessant, for det er jo bare du som er inne i din kropp, og det er jo bare du som kjenner hva som foregår inne i kroppen din. Og det er klart masse veldig kunnskapsrike, både jordmødre og leger, men uansett hvor kunnskapsrike de er, og uansett hvor mange fødsler de har vært med på, så er det du som kjenner din kropp best.
Ja, vi er jo forskjellige, alle sammen.
Med det.
Jeg har jo kanskje litt sånn naturlig også når jeg først har bestemt meg for noen litt sånn stahet, så det var kanskje derfor det gikk sånn, men ja, jeg kjenner at etter alt så føler jeg at man må gjøre mye i forkant selv for å kunne stå i valget sitt på sykehuset, og det tenker jeg er litt sånn tankevekkende.
Ja. Ja, absolutt. Ja. Takk for at du deler tankene dine. Det er veldig, veldig spennende. Har du noen ressurser som du har lyst til å anbefale til gravide eller småbarnsforeldre?
Ja, altså nå har jo jeg fulgt med på din, selvfølgelig, Instagram-konto, altså Mamma Stork og Historisk Morskap. Det er kanskje de tre jeg har brukt mest, og så er det jo en del sånn etterpå når barnet er født, da, sånn som Mammehjelpen og kanskje litt sånne om psykisk helse også.
Ja, har du noen spesifikke du tenker på?
Jeg husker ikke hva hun heter, men hun Charlotte.
Charlotte Mjelde?
Ja, henne har jeg følge.
Hun er fin, vet du. Hun har vært med på podcasten også. Kjempebra.
Alt i alt så tenker jeg at jeg bare skulle ønske at, at flere rett og slett finner den selvtilliten og kraften i seg, og så er det ikke så viktig hvordan den fødselen, om den er med smerte sin eller uten, men at bare flere finner styrken i å stole på seg selv da.
Ja, ikke
og
sant?
At dette kan de på en måte.
Ja. Ja,
og ikke bli, smittet av frykt, uansett om det er seteleie eller om det måtte være noe annet da. Men at man tør å stole litt mer på seg selv i de situasjonene.
Ja, det er kjempefint. Hvor kan folk finne deg hen?
Nei, altså, jeg har jo bare en vanlig Instagram-profil, men jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe spesielt innhold der. Det er bare, men de kan i hvert fall kontakte meg der,
ja,
hvis noen
fint.
Ønsker.
Kjempefint. Da skal jeg putte i episodeteksten, sånn at det er lett for folk å finne det.
Det er greit.
Ja, kjempefint. Tusen hjertelig takk for at du delte din historie, Vanja. Det setter jeg veldig stor pris på, og det er jeg helt sikker på at mange flere gjør også. Vi trenger mer positiv snakk om setefødsel.
Det er bare hyggelig. Jeg håper jo at at den kan hjelpe noen da, hvis noen er i en lignende situasjon, at de ikke blir så redde. Det går fint, det finnes solskinnshistorier der og akkurat som i vanlige fødsler med hvor hodet ligger riktig vei.
Ja, ikke sant? Kjempefint. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg kunne komme.
Tusen takk for at du hører på Graviditet, Fødsel og Tida Etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du er hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine i helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.